Sige nga po, isa pa pong malakas na palakpak para sa Panginoon. Parang pang ano lang yan eh, pang concert lang yung palakpak. Yung para sa Panginoon na palakpak. Yan. Hallelujah. Sabi ko kay Jedrick, tanong niya, paano daw niya ako introduce? Sabi ko, sabi mo na lang isang makasalanan na pinatawad ng Panginoon at sa habag lamang ng Panginoon, kaya po ako nakakatayo ngayon. Ganda umaga po sa bawat isa. Bati nyo ulit yung katabi nyo, Merry Christmas. Yan. Amen. Ako, September 1. Pero tandaan po natin, ha? Hindi po si Jose Marichan ang simbolo ng Pasko. Ama po ba? What's most important is that this season may we never forget the love we have for Jesus. Let Him be the one who guide us as another new year starts. And may this season of Christmas be always in our hearts. Amen. So sabihin niyo po, overflowing honor. Yan, ang atin pong series this whole September is all about honoring God. Sabihin nyo nga po, honoring God. Yan, tanongin nyo nga po yung katabi nyo, bakit ka nandito sa church? Sige nga po, tanongin nyo. Kung meron po kayong anak na bata, ay kagaya ko po, si Mandy po, marami pong tanong yan eh. Ang dami niya laging tanong, minsan pag kinusundo ko siya sa school, nagda-drive, minsan pag walang magawa, tanong lang siya ng tanong ng out of nowhere, anything. And then one time, one Sunday, nagtanong siya, Daddy, ba't pa tayo nagpupunta sa church? Then napaisip ako, sabi ko, nga no. Paano ko sasagutin si Mandy na ng answer na magko-convince sa kanya na the real reason why we really go to church? Is it dahil sinabi lang ng pastor? Or nahata ka lang? O dahil nakasanayan mo na? Or parang nakaugalian na. Tama po ba? So, tanongin niyo sarili niyo, bakit nga ba ako nandito ngayon? Yan. Welcome po sa mga first time po nating kasama ngayon. Purihin ng Panginoon. Bakit po kayo nandito ngayon? Yan. Siyempre, may nag-invite po sa inyo. Amen po ba? So, bakit ba tayo nasa church? Why are we here? So, marami, no? Maraming mga sagot. And we have our personal reasons. But, Let's dig deep pa. No, ano ba talaga yung ano, how we really honor our God through our best worship. So sa mga hindi po nakakakilala po sa akin, wag niyo na po akong kilalanin. Mahalaga kilala niyo si Lord. And hindi po lingit sa kalaman ng iba, for the past couple of years, ako po ay dumaan sa mga challenges, struggles, sa mga disciplines. And gusto ko lang, before everything else, gusto ko lang po mag-testify that God is really good. He used our senior pastors, Pastor Al, Pastor Rositas, to disciple me, to mold me, to discipline me, to correct me. Gusto ko pong magpasalamat sa aking mentor, si Engineer Sunny Balbastro, si Kuya Edimar Ulep. Yan po, sila po yung mga talagang tumulong sa akin sa process. Sila Kuya Mike Gabriel. Pupunta po ako sa kanila to pray. Sila Kuya Rod. At ang mga mentors po natin and leaders that really helped me go along yung mga times ng mga challenges. Kaya praise God kasi may mga tao na ginagamit ang Lord para po tayo talaga magabayan niya. Amen po ba? Pwede ba natin palakpakan ng Lord sa mga leaders and mentors po natin na nagpe-pray lagi sa atin. They always pray for us. They always guide us. At ngayon, sabi ko nga kay Pastor, very humbling experience talaga na muling magamit ng Lord dito po sa inyong harapan. Kasi ano po eh, dati pag nag-share ako ng word ng Lord, parang masyado ako minsan parang ano ba yung i-share ko, ano ba yung magandang kailangan marinig ng tao. Parang masyado akong aligaga sa maraming bagay, pero kailangan lang isang bagay lang eh, yung maparangalan ng Panginoon. Amen po ba? At sana po, kaya po tayo nandito ngayon sa church na ito is not because of kung sino man yung speaker, not because of nandito kasi yung mga mahal mo sa buhay, not just because of baka nandito kasi yung crush mo, pero nandito tayo kasi dahil kay Jesus. Amen po ba? At minsan pa isang malakas sa palakpak para kay Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Panginoon. So, ang ganda nung worship po natin kanina, this is what we will talk about today, is yung how that woman offered that alabaster jar kay Jesus. Are you familiar with the story? Yan. So sige po, may I request everyone to stand up and let's open our Bibles to Mark chapter 14 at basahin lamang po natin ang salita ng Panginoon ngayong umagang ito. So sabay-sabay na po tayo. Mark chapter 14 verse 3 to 9. Ready, go. And while he was at Bethany in the house of Simon the leper, as he was reclining at table, a woman came with an alabaster flask of ointment of pure nard, very costly, and she broke the flask and poured it over his head. There were some who said to themselves indignantly, "Why was the ointment wasted like that? For this ointment could have been sold for more than 300 denarii and given to the poor." And they scolded her. Verse 6, but Jesus said, "Leave her alone. Why do you trouble her? She has done a beautiful thing to me. For you always have the poor with you, and whenever you want, you can do good for them. But you will not always have me. She has done what she could. She has anointed my body beforehand for burial. And truly, I say to you, wherever the gospel is proclaimed in the whole world, what she has done will be told in memory of her." Manalangin po tayo. Panginoong Jesus, marami pong salamat, Lord, sa umagang itong pinagkaloob niyo po sa amin. Tunay nga, Panginoon, nawa na ang diwa at ang rason kung bakit po kami lahat ay nandito is simply to worship you, to experience your beauty, to experience your presence, and to enjoy yung fellowship po namin sa inyo, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ikaw ang mahayag, ikaw ang may taas at mapupurihan po ngayong umagang ito. Sa lahat ng papuri at pasasalamat, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen, amen. Pwede na po tayo umupo sa presensya ng Panginoon. Yan, ano po yun? ESV na version po. So, sabi po dun sa unang verse, nasaan daw si Jesus? Siya daw ay nasa saan daw? Verse 3, and while he was at Bethany. Familiar po ba yung place? So, dito nakapunta na sa Bethany. Yan. So, yung Bethany po, special po na place yan para kay Jesus kasi po, andyan po yung kanyang mga best friend. Si Mary, si Martha, and si Lazarus. At meron siyang isang memorable na miracle na ginawa dyan. At yun ay walang iba kundi binuhay niya mula sa patay yung kanyang kaibigan na si Lazarus. So that is one of the, sinasabi nga nila, most memorable miracles na ginawa ng Panginoon nung binuhay niya. Patay na, nabuhay pa. So that's Bethany. At nandun muli ang Panginoon to minister to them. So ito yung lugar kung saan si Lord kasi talagang intimate ng Lord eh. Gusto niya talaga yung malalim yung relasyon niya sa mga tao at maging sa ating lahat. Kaya si Lord, lagi siya nagpupunta doon sa mga lugar kung saan nandun yung mga talagang masasabi niya na meron siyang closeness at talagang intimate relationship. Pero sabi po dyan sa Mark, meron daw woman, meron daw babae na nag-offer. Same sila ng account ni Matthew. May mababasa din tayo sa Matthew na same account na yan ng may nag-anoint kay Jesus. Pero hindi pinangalanan, woman lang. Pero doon sa gospel ni John, pinangalanan siya at siya ay si Mary na kaibigan nga ni Jesus. Nakakapatid ni Martha and ni Lazarus. So, wag niyo pong kayo mako-confuse bakit ganun ang Bible, para yatang nagko-contradict. Hindi, actually nagko-complement siya. Kasi yung mga accounts na sinasabi sa ibang gospel, sinusuportahan ng ibang gospel. So dito, hindi lang nabanggit yung pangalan niya, pero sa dyan, nabanggit. And it just proves na ang Panginoon ay talagang, talagang intimate sa kanyang mga kaibigan. Dito kasi, ang nagsusulat na yung mga disciples eh. Kaya probably, kaya nila nilagay yung woman is because Kumbaga, sila yung nagnanarrate on their, ano yun eh, on their own perspective yun. Pero dito, makikita natin, same lang din yung response nung kay Jan. So we will, dito sa story po na to, nung nag-offer yung woman ng alabaster jar, we will see three things po. And I pray na ito po yung maging motivation and somehow learnings natin how we really give God our finest worship. So ready na po ba kayo? Yung mga katabi mo, kung ready na? O naghihilik na? Yan. Ako mamaya, magigising yan. So number one is extravagant worship. Sabihin nyo nga po, extravagant worship. Yan. You may feelings, extravagant worship. Yan. Yan yung pagsambang hindi tinipid. Amen po ba? Sino dito mahilig magtipid? Matipid ka. Ito yung pagsambang hindi tinipid. Alam niyo yung ginawa ni Mary, sabi diyan, a woman came with an alabaster flask of ointment and pure nard. Very costly. Sobrang mahal. And she broke. Baga, binasag niya at yun ang ginamit niya pang anoint kay Jesus. So ang alabaster jar ay gawa daw yan sa isang stone na madaling mabasag. And normally, ginagamit talaga yan for perfumes nung unang panahon, nung panahon nila. Usually daw, meron yung mahabang parang neck, long neck. At nakaselyo yan na hindi mo basta-basta mabubuksan nang wala kang gagamiting special na pambukas. At siguro sa sobrang ano nung moment na yon, talagang gustong mag-worship ni Mary, binasag na lang niya to get that perfume and to anoint Jesus. So sabi dito, Mary didn't hold back anything. She gave her best to the Lord. Alam niyo po ba bakit isa ito sa most incredible act of worship? Marami pong dahilan. Yung alabaster jar na yan ay gawa sa tinatawag na nard. Yung mapapansin niyo dyan sa verse. Spike nard. Kung isa-search niyo yan sa Google, ito daw ay napakamahal. Isa daw itong Indian plant na tumutubo lang sa mga Himalayas region, sa mga malalamig na lugar, rocky ground. At para daw magawa yung perfume, napakahabang proseso. Talagang grabe yung dinaanan, kaya naman talagang sobrang mahal. And according to article ni John Piper na nabasa ko, ang equivalent daw ng perfume na yan is $25,000 or 1.4 million pesos nung time na yon. Kung iano pa natin yung inflation, baka mas mahal pa ron. At alam nyo ba, pag yan nagkaroon ng lamat lang, worthless na siya. Hindi mo na siya mabibenta. Di ba sino dito mga nagko-collect ng mga toys, ng mga, di ba, mga laruan na talagang naka-seal pa, nakapag may konting bukas lang or sira, parang wala nang worth bigla. Ganun siya kamahal, ganun siya katindi, nakapag yan nasira or nagkaroon ng crack, nawawala na siya ng worth. And kadalasan daw, yung mga pabango na yan ay ginagawang pamana ng pamilya sa kada pamilya, kada generation. So ganun katindi, isa siyang talagang masasabi mo na isang valuable na bagay sa panahon ngayon. 'Di ba sa panahon ngayon, for example, meron yung mga Rolex na talagang investment siya and pinapasa siya sa mga ano, ganun siya ka valuable. So nung panahon na yon, ito yun. Ito yung inoffer ni Mary. At ang sabi dito, ito lang daw yung maari ding way ni Mary para makapag-asawa. Kasi nung panahon nila, meron silang tinatawag na dowry or parang ito yung parang in a way budget mo para masabi na ikaw ay fit to marry, makapag-asawa at magkaroon ng magandang married life. So hindi niya inisip yun na balang araw baka hindi na ako ikasal. Bakit? Eh kasi si Jesus yung inofera niya. I just want you to understand, mga kapatid, kung gaano katindi yung mahal, yung value ng pabango na to. Kasi pag binabasa lang natin siya sa Bible, parang okay, binasag niya, okay, very costly, okay. Pero ganito siya katindi. Ganito siya ka-valuable, especially para kay Mary. Kaya talagang ito yung best na binigay niya. At di ba merong account sa John na anong ginawa? pagkahugas niya nung feet, pag ano yun ng feet ni Jesus, ano yung pinampunas ni Mary? Yung buhok niya, di ba? At alam niyo ba sa custom ng unang panahon, yung mga babae daw na mga nakaapak at yung talagang laging nakaluhod at yung ginagamit yung buhok kung ano-ano, mababa tingin ng mga tao. To the point na parang prostitute yung tingin nila sa mga ganon. But Mary didn't bother. She made her best offering to Jesus. Amen po ba? Sabi dyan, he poured it over his head. Sa ulunan. Nung unang panahon po kasi, when yung mga guest, may mga bisita sila, it's their way to honor yung mga visitors, especially pag may mga special occasion, yung ina-anoint. You know, pinapahira ng oil or pinapahira ng perfume. Pero ito matindi. Kasi yung custom nila, talagang papatak lang sila ng konti para pahiran at i-anoint sa ulo yung mga tao. Ito si Mary, binuhos niya lahat. Amen po ba? Tinodo niya eh. Hindi niya tinipid. Sabi mo sa katabi mo, hindi niya tinipid. Pinaliguan niya ng pabango ang Panginoong Jesus. Ibinigay niya lahat. Di ba ikaw, pag may mahal kang pabango, ganun lang. Psst. Okay na, di ba? Mahal nun eh. Di ba? Pang ano mo na yon, 5 taon mo na yon. Si Mary, binuhos niya lahat. Di niya tinipid. Paano ba tayo mag-worship sa Lord? Yeah. Matipid ba? Kanina, nagpapakanta si Gab dito. I am free. Iba na kaga. Free to run. Ganun lang, eh. Tipid, eh. Daig pa kayo ni Kuya Ray. Kung magsayaw si Kuya Ray, talagang, ano, di ba? I am free. Pero pag nasa bahay, grabe yung ano, grabe yung sayaw. Pero pag nasa church, I am free to run, di ba? Aminin natin, di ba? Minsan, siyempre, siguro pagod or what. Pero si Mary, bakit kaya niya, bakit ganun? Hindi, imbaga, bakit ganun yung kanyang offering? Bakit ganun? Why, what made Mary do it to give that best offering to Jesus? Do you remember the story of Mary and Martha? Mary and Martha. Ito yung makikita yun sa Luke 10. Ito lang, mabilis na ano lang na verse from Luke 10. Diyan po ba yun? Mary and Martha. Yeah, sabi dito, now as they went on their way, Jesus entered the village and a woman named Martha welcomed him into her house. And she had a sister called Mary who sat at the Lord's feet and listened to his teaching. But Martha was distracted with much serving. Aligaga si Martha, nagsiserve siya, nag-aasikaso siya. She went up to him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Tell her then to help me. Anong sagot ng Lord? Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things. But one thing is necessary. Mary has chosen the good portion, which will not be taken away from her. Ito si Jesus eh. So may magkapatid, Mary and Martha. Si Martha, siyempre, Jesus yun, nandun sa bahay niyo. Aligaga siya. Ayusin niya mga pagkain, ayusin niya yung mga lamesa and everything. Pero si Mary, nandun agad saan? Nasaan? Nasa paanan na naman ni Jesus. At handang makinig. Handang tanggapin, handang mag-worship ang Lord. Ang sabi ni Martha, Lord, si Mary. Kita na, busy ako. Siya, nandun pa rin. Nandyan lang, naka-andusay, walang ginagawa. Di ba siya papagalitan? Di ba? Ganun, di ba? Oh, dito, di ko na alam gagawin ko, pero si Mary, nandyan lang, oh. Anong sabi ng Lord? Martha, Martha. Anong sabi doon? You are anxious and troubled. Masyado kang aligaga. Masyado kang nababagabag. Sabihin nyo nga, nakakapagpabagabag. But one thing is necessary. And Mary chosen that one thing. At ano yun? To focus on Jesus. ang natutunan natin kay Pastor Edmond Chan, may insight siya dito eh. Is it Martha who is wrong? Mali bang mag-serve? Hindi naman eh, di ba? Maganda nga yung ginagawa ni Martha, amen po ba? Diba, lalo na tayong mga Pilipino, pag may bisita, talagang kahit hindi mo nakausapin yung bisita, basta maihanda mo yung handa, di ba? Di ba? Mali ba yun? Hindi naman eh. Sabi Pastor Edmond Chan, what if ganito? Excuse me. What if baliktad sila ng mindset ni Mary? E di dumating ulit si Jesus, ano? E di si Mary nagpunta ulit doon sa paanan ni Jesus. Si Martha, abala. Pero habang abala si Martha, excited siya kay Jesus, nasa isip niya si Jesus. Nag-worship pa siya, makakanta-kanta pa siya, di ba? At siya dito nagluluto, kumakanta. Di ba? At sarap nung pagkain nun. Pag ganun, eh yung nagluluto ng nakasimangot. Wow. Sasakit siya natin doon. Eh siya, masaya. Tapos ito ginawa ni Mary. Lord, si Martha, ang busy-busy. Tignan nyo, pagalitan nyo nga. Di ba? Pwede, di ba? Ano sasabihin ng Lord? Mary, Mary, masyado kang distracted. Si Martha, bagamat nagsiserve siya, ang isip niya nasa akin. So nakita nyo, it's not about yung mga distraction sa paligid, but it's about how you worship Jesus. Tanungin ko ulit kayo, bakit kayo nandito sa church? Nasaan po ang mga utak ninyo ngayon? Nasa hugasin ba? Nasa labahan ba? O maraming, baka nasa quiz mamaya, no? Sa cross training, yung iba. Baka yung iba, nagde-devotion pa. Nasa, di ba, when you are in the presence of the Lord, nasaan ka? Sabi ni Pastor Al, di ba, last week, kung nasaan ka, dumuon ka. At si Mary, nung time na yan, dumuon siya. Di ba? Pwedeng hindi nagustuhan ni Martha yung ginawa ni Mary. She may not like it. Pero, pinagalitan siya ng Lord. Sabi ng Lord, Martha, masyado kang anxious. Matching water ako. Masyado kang aligaga. Nasaan ang isipan mo? So, eto tanong. If Jesus was in front of you right now, would you first thought to be make everything perfect? Uunahin mo ba na, Lord, ala, dapat perfect. Dapat maayos ako. Or hihinto ka para lang mag-spend time with Jesus? Kung ikaw kaya bibigyan ng pagkakataon, dadating si Jesus sa bahay ninyo, ikaw ba yung Martha o ikaw yung Mary? See, that is the reason why Mary gave her best to Jesus. Kasi whenever Jesus comes, ang focus niya nasaan? Na kay Jesus. Amen po ba? Amen po ba? Are you giving Jesus your best? Or are you holding something back? Ano nag-hold back sa'yo? Ba't di ka makataas ng kamay? Ano nag-hold back sa'yo? Ba't di ka makasayaw? Ano nag-hold back sa'yo? Ba't di ka makakanta? Lalakas na nga yung speaker natin, hindi ka nga maririnig pag kumanta ka eh, di ba? Kaya nga nilalakasan natin yung sound eh. Pag kumanta ka, okay lang, di maririnig. Pero what's holding you back from worshiping the Lord, mga kapatid? Extravagant worship is more than just money, it's more than just what you give to God financially, but it's giving our time, it's giving our affection, it's giving our treasure, it's giving our everything to our Jesus without hesitation. Sabihin nyo nga po, without hesitation. Kaya mga kapatid, sana when we worship the Lord, makita muna natin yung kagandahan ng Panginoon. So sometimes we find God, yung more useful pa eh. Dapat we should find Him more beautiful rather than useful. Kaya minsan lumalapit lang tayo sa Panginoon pag may kailangan tayo, nagdadasal na lang tayo pag talagang bagsak na tayo sa problema. Natry mo namang magdasal ng wala lang, you just want to thank the Lord. Or you just want to enjoy His presence. Amen po ba? So, it's a great thing to love Jesus for all He has done for us. But it can be greater still to love Him simply for who He is and all His wonder and majesty. Matinding bagay yung mahalin mo si Lord kasi marami siyang ginawa sa yung blessing. Pero mas matindi yung minamahal mo pa rin siya kasi alam mo lang na talagang karapat dapat siyang mahalin. Amen po ba? Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong tipirin. Pangalawa, exemplary love. Sabi nyo nga po, exemplary love. Yan. Kanina, Kuya Marky, extravagant. Ngayon, exemplary, hindi ko na alam sa Tagalog yung mga yan. I-search na lang natin. Pero exemplary love. Yung pagsambang hindi nang hihinayang. Yan. Kanina, hindi tinipid. Ngayon, hindi nang hihinayang. Wala kang pinanghihinayangan. Doon sa i-offer mo, hindi ka nang hihinayang na ibigay yung time mo, ibigay yung pressure mo, ibigay yung effort mo, hindi ka nang hihinayang. Kasi meron kang exemplary love for Jesus. So the best kind of worship is worship without regrets. Walang pinanghihinayangan. Sabi dito sa verse 4 to 5, there are some who said to themselves indignantly. So galit na galit sila. Sabi ng mga disciples, bakit kailangan pang sayangin yung pabango? Ba naman yan? Sayang, nasasayangan kami. For this ointment could have been sold for more than 300 denarii and given to the poor. Sabi nila. Sabi, pwede nang, sayang, pwede ibenta yan and din yung pera, tulong natin sa mahihirap. The disciples, they criticized Mary for what they saw as wastefulness. Tingin nyo, sino kaya sa mga disciples yung pasimuno dyan? Sino yung pasimuno dyan? Sige nga. O yun, tingnan nyo katabi nyo. Sino sa mga disciples? Sa dyan, di ba, pinangalanan si Mary. Punta ulit tayo sa dyan. Anong pinangalanan ni dyan dyan? Dyan, 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 dyan. Sa yan. But, ayan, Judas Iscariot, one of his disciples, he who was about to betray him, said, why was this ointment not sold for 300 denarii and given to the poor? Ayun, nabisto. Si Judas pala yun. At sinabi pa yung dahilan. He said it not because he cared about the poor, but because he was a thief and having charge of the money bag, he used to help himself to what was put into it. Nanghinayang siya, hindi dahil ibibigay niya sa mahirap. Nanghinayang siya kasi meron siyang porsyento ron eh. May makukupit siya doon eh, di ba? Kasi siya yung in charge sa ano eh, offering eh, sa budget nila eh. So, but again, it's not about Judas, how they criticize Mary, but it's about Mary na kahit kinikriticize siya, binigay niya pa rin yung best niya para sa Panginoon. Alam niyo, yung one denarius, yung plural kasi noon yung denari. Ang sa unang panahon, it's one day's wage. Isang araw na sweldo. So sa isang taon, ilang ng araw? Ngayong 2024, 366. At doon sinerge ko sa Google, meron lang tayong 244 working days sa Pilipinas. Kasi meron tayong 18 na holidays. Kasama pa yung mga weekend. 244 lang. So yung 300 denari, it's more than a year's wage. Isang taong sweldo. At ang sabi dito, yung daw 300 denari na yon could feed at least 7,500 people. Ganun ka-expensive yung pabango na yon. At yung mga disciples, yung mindset nila na utilitarian, at si Mary, yung mindset niya na unreserved para kay Jesus, doon nakita yung pagkakaiba. Kaya mga kapatid, consider natin, gaano ba tayo nag-hold back doon sa love natin kay Jesus? Simply because ikikriticize kasi tayo, or simply because may mga taong nagsasabi sa atin na, worship ka eh, ganito ka naman, ganyan ka naman. Sayang lang oras mo sa church eh, pagdating naman sa bahay, ganyan ang ugali mo. Pagdating naman sa trabaho, ganyan ka. Sometimes, that are the reason that, kaya, hindi na nga ako mag-church. hindi na nga ako sasamba sa Panginoon. So nawawala na yung totoong reason why we go to church. Kaya yung iba, yung sinashare namin sa life group namin, may mga tao nagsasabi sa akin, Kuya Mark, hindi na ako mag-church kasi makasalanan na ako eh. Dami ko ng kasalanan, baka pag nagpunta akong church, biglang kumidlat, tamahan ako ng kidlat. Yung mga ganon, makasalanan ako eh. Alam niyo mga kapatid, kaya ka nga kailangan pumunta ng church. Kasi makasalanan ka. Amen po ba? Kaya ka nga pupunta ng church at gusto mong magkaroon ng time to worship the Lord kasi gusto mong magsisi sa mga kasalanan mo at gusto mong magbago. Amen po ba? The more na makasalanan ka, the more you need Jesus. Amen po ba? Amen po ba? So, sana po mga kapatid, ito yung huwag kang manghihinayang when you worship the Lord. Huwag mong iisipin may magki-criticize sa'yo, may magda-down sa'yo. Kung totoo yung pagsamba natin sa Panginoon, mga kapatid, hindi ka manghihinayang. Ibibigay mo lahat. Amen po ba? Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, huwag ka maghihinayang. And then, Mary's act was not wasteful. It was beautiful in the eyes of Jesus. Amen po ba? Ano sabi ni Jesus sa verse 6? Leave her alone. Ano sa Tagalog nun? Tantanan niyo siya. Tantanan niyo siya. Alam niyo, napanood ako, may bagong word ngayon eh, na na-discover. Di ba, ang dami na ngayon mga nauusong mga salita, di ba, mga dati, yung mga pet malu, yung mga ganun. Yung mga daming mga inventong mga salita ngayon eh. Meron daw salita ngayon na ang ibig sabihin eh, tumigil ka na. Yun ang ibig sabihin. Ang meaning ng word na to is, tama na, tigil mo na. So kunwari, may nag-offer sa'yo ng kape, ibubuhos sa tsaa mo, sa tasa mo. Tapos sasabihin mo, tama na, may word daw doon. Alam niyo kung ano yung word na yun? Yan. Yan yung word na yun, yung bagong word na yun. Diba? Pag titigil na, diba? Hindi ko lang alam yung spelling, pero pwede niyo siyang gawing password sa Facebook. Bahala na kayo. Diba? Eh, nung pinapagalitan nila si Jesus, sabi Jesus, tumigil kayo. Bakit niyo ba siya tinotrouble? Why do you troubled her? She has done beautiful thing to me. Siguro nagulat yung mga disciples. Pahiya sila. Kala nila, papagalitan din ni Lord eh. Pero ang sabi ng Lord, she has done beautiful thing for me. For you, always have the poor with you. And whenever you want, you can do good for them. But you will not always have me, sabi ng Lord. Pwede niyo naman tulungan niyo. Si Lord, hindi siya anti-poor. Hindi, bahal na mahal ng Lord yung mga mahihirap. Kita naman natin sa mga ano niya. Pero at this moment, sabi niya sa mga disciples niya, anytime, pwede niyo tulungan yung mga mahihirap. But you cannot always have me. Kasi alam ng Panginoon ng time na yan. Actually, sa account ni Mark, 2 days na lang, Passover na. At ito na yung meron na magbe-betray. Bebetray na si Jesus at ipapako na siya. Sa account ni John, 6 days before Passover. So it doesn't matter. Basta malapit na lang ipako ang Panginoon ng mga panahon na to. Kaya, ang dating para kay Lord is a ritual or burial offering, anointing ni Mary kay Jesus. Hindi natin alam kung ganong kaalam ni Mary yung mga ganong-ganong may burial offering pala. Hindi natin alam yon. Pero ang alam lang natin, si Mary, kaya niya ginawa yon, walang pag-aalinlangan, walang panghihinayang, walang pagtitipid, gusto niya ibigay yung best niya kay Jesus. Amen po ba? Hindi makailangan ng dahilan eh. With no other reasons, si Mary nagpupunta sa paanan niya automatic eh. How much more pa yung ibigay niya yung best niya para kay Lord. Amen po ba? Sana ganun po tayo, no? Yung parang pagdating kay Lord, pagdating sa worship, wala nang isip-isip. Una si Lord. Amen po ba? Yung pag merong dadating na, ay naku, masasagasaan yung Sunday ko, di ako makakapag-church. That wala nang isip-isip yun. Church na. Una na yung church, once a week lang, 2 hours lang worship. Skip mo pa. O kaya, hindi lang naman sa church tayo nag-worship, di ba? everywhere, anywhere, anytime, pwede kang mag-worship. So pag kailangan mo unahin ng Lord, unahin mo si Lord. Wala nang isip-isip, it's non-negotiable. Kay Mary, ganun si Mary. Hindi lang siya focus kay Jesus, binibigay pa niya yung best niya kay Jesus. So when was the last time you worship God purely because He is worthy? Without thinking about what you might get in return. Kailan natin huling winorship ang Lord nang wala kang hinihinging kapalit? Kailan ka huling nag-pray kay Lord na wala kang hiniling, pinasalamatan mo lang siya, in-enjoy mo lang siya? Yun yung ginawa ni Mary, mga kapatid. Wala man siya reason eh. Di naman niya kailangang i-waste yung pabango. Pero binigay niya pa rin para sa Panginoon. Pagsambang hindi nanghihinayang. And thirdly, eternal impact. Pagsambang hindi malilimutan. Yung ginawa ni Mary na yon, it has an eternal impact. Sabi doon sa verse 8, she has done what she could. She has anointed my body beforehand for burial. And truly, I say to you, verse 8, and truly, I say to you, wherever the gospel is proclaimed in the whole world, what she has done will be told in memory of her. Wow. Si Jesus nagsasabi niyan, mga kapatid. Yang ginawa na yan ni Mary, whenever na mapoproclaim ang gospel, maaalala yung ginawa ni Mary na yan. Simply because she gave her best. Mga kapatid, it was an act of devotion to Jesus. Anointing to Jesus. Yun ang ginawa ni Mary. And that serves, or that mark eternally. Nagkaroon ng impact eternally para sa Panginoon dahil doon sa ginawa ni Mary. Dineclare ni Jesus that ginawa ni Mary will be remembered wherever the gospel is preached. Yung sacrifice niya, yung binigay niya yung pabango, alam mong napakahalaga sa kanya noon, ibinigay niya sa Lord, it resonate throughout history. Alam niyo mga kapatid, yung iba pwedeng makalimutan lahat ng ginawa mo eh, para sa Lord. Amen po ba? Alam ko, marami sa atin dito, marami ka ng ginawa para sa Lord. Yung iba, pwedeng makalimutan na yun eh. Pero ang tandaan mo, kapatid, hindi makakalimutan ng Lord yun. Amen po ba? Yung mga sacrifices nyo, mga kapatid, akala nyo walang nakakapansin. Akala nyo, para kang martir na serve ka ng serve sa Lord, pero wala ka namang napapala sa tingin ng iba. Mga kapatid, nakita ng Lord yun. Amen po ba? Yung mga ginawa mong worship, true worship, offering para kay Lord, nakita na lahat ng Lord yun. At may impact yun sa Kanya. It is beautiful to His eyes. Kaya mga kapatid, sana yung buhay natin maging patotoo ng kagandahan at kahalagahan ng Panginoong Jesus. Amen po ba? Let's influence others in glorifying God. Sana makita sa buhay po natin ni yung mga tao gusto rin nilang mag-worship kasi nakita nila sa buhay mo, ang sarap pala mag-worship kay Jesus. Ang sarap pala na may Jesus. Alam mo yung dadating ka palang, di ba, sa room, ay, nandiyan na si Jesus. Nagkakamalan ka ng Jesus kasi puro words, verses, yung lumalabas sa bibig mo, encouragement, prayer. Sana ganun, yung Alam mo sa isang tao kapag nagwo-worship siya lagi, eh. Amen po ba? Mararamdaman mo sa isang tao kung lagi siyang nagpe-pray, kung lagi siyang nagdi-devotion, kung lagi siyang nagwo-worship sa Lord. Mararamdaman mo 'yun. At 'yun yung effect na nangyayari sa mga tao na tapat sa Panginoon. Yung may pagsambang hindi tinitipid, pagsambang hindi nanghihinayang, at pagsambang hindi malilimutan. Maybe yung iba po sa atin, kaya dito umaten, kasi may nag-invite sa kanila eh. Nakita nyo kung gaano kaganda ang Panginoong Jesus. Kaya rin kayo nandito ngayon. Amen po ba? At sana ganun tayo lahat. dumating yung time, makita ng mga tao, wow, Jesus is beautiful. He is worthy of it all. With no other reasons, with no other agenda, just want to recognize that Jesus Christ deserves all our praise. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. So, mga kapatid, Mary's act of anointing Jesus is a powerful reminder that true worship is una, costly, pagsambang di tinipid. Pag daw true worship, it's costly. Hindi, pero hindi mo tinitipid. It's unreserved or unconditional. Hindi ka nanghihinayang. No reservations. Binibigay mo lahat. And impactful. Hindi malilimutan. Lalong-lalo na ng Panginoong Jesus. Hindi siya na-distract sa maraming bagay si Mary kasi pinili niyang mag-focus kay Jesus. Yun ang mas mahalaga sa kanya. Worshiping Jesus. Sana tayo rin mga kapatid, we are called to worship without regrets or reservations. Simply give our best to the Lord. Alam niyo, sa tatlong senaryo na nabanggit si Mary, sa tatlong beses senaryo na nabanggit si Mary sa Bible, lahat yon nandun siya sa paanan ni Jesus. Nung dumating si Jesus, yung aligaga si Martha, nasan si Mary? Nasa paanan ni Jesus. Eto, nung inanoint niya si Jesus, sa head, sa feet, nasa paanan ni Jesus. At nung namatay si Lazarus, mga kapatid, umiyak siya. Saan? Sa paanan ni Jesus. Ganon kahalaga si Jesus kay Mary. Gaano kahalaga si Jesus sa'yo, kapatid? Alam niyo, yung simbolo na yon, yung pupunta ka sa paanan, ang katumbas nun, honor, worthy. Sa atin, pag nagbe-bless ka, di ba, you give honor, you give worth to people. Sa kanila, talagang lulupasay ka and you just go at the feet. It's just simply showing that you love Jesus. And you want to give Him your best. So yun ang tanong, when was the last time you worship Jesus na you just simply want to enjoy her? Alam nyo, nung merong time ka na makausap si Jesus, personally, makaharap mo siya, are you going to go at His feet? Or parang nakaganon ka lang? Ay, Jesus. Ano kayong gagawin natin, no? Sino dito na The Chosen series? Familiar kayo doon sa The Chosen series? It's one of the great series na Bible series, actually. And marami nagsasabi sa iba. Yung iba naman daw dyan, wala naman talaga sa Bible yung iba. Pero sinasabi naman nila na creatively, they are doing this to have that imagination. Kung ano yung nangyari, possible na nangyari nung time ni Jesus. At alam nyo ba, that series lead people to read Bible. Ang dami mga tao tuloy ngayon na nagbabasa ng Bible kasi nga, wow, ito pala yung nangyari. O kaya, totoo ba yun? O kaya, maraming nakakilala sa Panginoon. Maraming na blessed dito sa series na to. And natutuwa ako kasi itong artist na to, si Jonathan Rumi. Ang galing niyang Jesus eh. Kasi ang galing, parang cool, na natural, na, alam niyo, para talagang, ano, na-imagine mo talaga, para talagang siya si Jesus. And one time, merong nag-interview sa kanya, si Jonathan Rumi. Merong isang memorable na interview. I shared this sa Facebook noong nakaraan. And tinanong niya yung artist. Ito yung video na to. Panoorin natin.
You were to have a cup of coffee with Jesus.
Yeah.
What's that one question you would ask?
How did I do?
Wow.
Can I get it close?
Wow. My That's good. That's really good. Now some of the... Ugh. You got me.
Yeah, me too.
Going on.
Sabi niya do sa artista, if you're given a chance to yung magkapi kayo ni Jesus, sabi ng artista, how do I do? Sabi ko nga ano, makakaharap ko si Jesus. Tanungin ko siya, Lord, did I worship you right? How did I do? Okay ba, Lord? If you have that moment kay Jesus, kaharap mo siya, titipirin mo pa ba? Hihinayang ka pa ba? Ano kaya gusto mong tanong kay Jesus? Are we worshiping Him kasi may kailangan tayo sa Kanya? Or are we worshiping Him because you just want to spend His presence, is your time? When was the last time you worshiped God? Because He is beautiful and because of who He is. And not what for you, not for what you can get for Him. Sana maging kagaya tayo ni Mary. Wala kang tinitipid, wala kang pinanghihinayangan. Handa mong i-offer maging yung buhay mo as a fragrant, pleasing, and acceptable offering for God.